Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswen intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasaila ka kangaus nasaila ka ibaka nasaila ka pasa tomati nasaila ka lumba nasaila lure vea nia una baka awe mboso nia mwishika yifto ba mama ila tujuu kaka sek bana bo mwana nanga bane bane bo jenesi kana bane kukul nia mama nanga ala kisek ngayi nia una sela ka makasa wana makasa boku. Et fait ça en aïe de ce moment là. La mon racine en la moisi, et zon à camoukier. La mon racine en la moisi, et sa rase zéité, maï maïté, j'ai la rafale. Il y a un peu la rapote à l'humain, il ne peut pas nous arrêter. Parce que la salle, on se la botte ban à la saucisse. Et mon ban à la paline à la mine, du pomon à la chine, toujours sec, et au kaouka, maï maïté.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ibanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo ze loko oyo bana bakuru na biso bana ko sala yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza ko ko sala kaka yango. Ko le kata biso oyo biso toza ko mona oyo. Ona nga sala kaka yango, si le kata ko ba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis ce qu'on kotisi n'engwana eza pozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a ma makasi kota na matrice kota na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous aura problème il y a colocasemi ozo zwangote parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous aura problème il y a tofina et quand amina les poumons ba coco opéré donc le problème d'infection problème il y a infection il y a problème moko très 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 sérieux bon problème sur les années. Bah, kasawana, parfois, ils ont irrité. Ils ont salaba pota, nakati, ya vagin. Donc, bah, pota wana, ils ont s'infecté. Bah, pota wana, ils ont, misamakila. Donc, plus tard, ils ont toujours, des problèmes. Bah, kasawana, monsieur, ils allaient, vagin, ils ont se rétrécir tellement que, parfois, ils fait, ou ils ont colloqué, ils ont été parce que, Kokota est très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en dingiwana. Donc, on m'a dit que bilogwana bazo salango oui, parfois ba fait zali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezap.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti sakabankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza, pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi murabiye. VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi na micro Fatou Makala la Alimasi. Tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.